Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Yan, pakibati yung katabi mo ng good morning. Sa kabila naman, sabi mo, it's so good to see you. Yeah, so good to see you. Have you had your breakfast? Nag-breakfast na kayo? Buti pa kayo. Ang message natin po sa umaga na ito ay breakfast with Jesus. Okay ba? Breakfast with Jesus. Hallelujah. Meron pong isang matandang lalaki na nasa twilight of his years. Kumbaga, may edad na at may sakit pa, nakaratay sa banig ng karamdaman, no? At parang naghihintay na lang ng kanyang kamatayan, parang ganyan. Pero habang siya po ay nakahiga sa kanyang banig ng karamdaman, ay may naamoy siya sa kusina, no? At napaka bangong amoy, no? And he was smelling yung favorite niya na brownies na niluluto nung kanyang may bahay. So he was 90 years old and his wife was about 89 years old. So, nung naamoy niya po yun, yung brownies na binibake, ay kahit po mabigat ang kanyang katawan, ay pinilit niyang bumangon. Pag upo niyang ganyan, medyo nahihilo-hilo pa siya, pero nag-inhale, exhale muna. No? At pagkatapos ay hindi po siya makatayo, siya'y gumapang. No? Gumagapang po siya patungo kusina. May pagkakataong gusto niya nang huminto, pero kapag naaamoy niya yung bango ng binibake, ay yun ang nagiging motivation niya na magpatuloy. Kaya unti-unti po gumagapang siya, masakit ang katawan niya, masakit ang tuhod niya, pero ginagapang po niya talaga. Hanggang sa malapit na siya doon sa mesa kung saan nandoon yung mga brownies. At yung makita lang niya ay laking ligaya na niya. Naaamoy niya ay napakasaya niya. At kinuha niya ang lahat ng lakas na meron siya upang abutin yung isang plato ng brownies sa table. Pinilit niya ang kanyang kamay na iangat. Nakuha niya yung isang brownies. At inamoy po niya. Napakabango. At kinain po niya. Sabi niya, walang kapantay at walang kapara ang brownies ng aking misis. At kinain po niya, masayang-masaya po siya. At pagkakain niya po ng isa, inuunat na naman niya uli ang kanyang kamay para ubutin ang isa pang brownies. At doon niya naramdaman po ang hampas ng spatula, pinalo ang kanyang kamay ng kanyang misis. At ang sabi sa kanya, huwag mong pakialaman yan, para sa burol mo yan. Ang saksap naman. But anyway, this morning, we are on a feast. Meron pong fiesta ng hindi lang ng salita ng Diyos, but a feast with Jesus together with His disciples. No? And if you have your Bibles with you, open it to John chapter 21. We are in the final stretch of our message. Oh, last three messages na po. So open your Bibles to John chapter 21. And verses 1 to 3, babasahin po natin ito. Okay, tumayo tayong lahat mga kapatid. If you have your Bibles with you, okay? And then let's read it, verse 1 to 3. Ready? Go. After this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. And he revealed himself in this way: Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat. That night they caught Nothing. Siguro, tuloy na natin ang basa. Verse 4. Just as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" They answered him, "No." He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it. Now they were not able to haul it in because of the quantity of fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. And the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out on it in bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to his disciples after he was raised from the dead. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay pagpalain mo sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa, upang ito'y lumikha ng pagbabago, makilala ka namin, mabago ang aming buhay sa pamagitan ng iyong mga salita. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Kung napansin po ninyo, yung John hanggang chapter 21. Pero kung titingnan nyo yung pinag-aralan natin last week, John chapter 20, kung ikaw ay sumusulat ng libro, pwede ka nang mag-end doon. Tama? Pwede ka nang matapos doon sa John chapter 20. Kasi yun na yung purpose ng book niya eh. Nabuhay na maguli si Jesus mula sa mga patay, sinabi ng Lord ang kanyang purpose, and that's it. Tapos na, di ba? Okay na. Pero bakit meron pang chapter 21? No? Siguro ito, kumbaga sa movie, this is the post-credits. No? Post-credits ito. Naisip ni John na dagdagan pa niya another chapter, yung kanyang book na sinusulat, primarily for some reasons. No, number one siguro na reason is that gusto niyang ipakita how the Lord restored Peter. No, yun kasi po yung chapter na ito eh, yung kung paanong pinanauli ng Panginoon ang pagkatawag kay Pedro. Pangalawa, pinapakita rin dito paano siya makipag-ugnay sa kanyang mga disipulo pagkatapos ng resurrection. I mean, ano bang itsura ng fellowship? Anong itsura ng larawan ng makipag-ugnay sa Panginoon pagkatapos niya mabuhay na maguli mula sa mga patay? And then, siguro, another reason why John included chapter 21 is to show that Jesus did rise from the dead. Hindi siya anino, hindi siya illusion, hindi siya apparition, hindi siya vision, no? Hindi rin siya hallucination. No, totoong buhay si Jesus, merong flesh at merong bones, no? At nakita po nila, nasaksihan nila, nahawakan nila, no? At talagang naranasan nila si Jesus. And then another reason why John included chapter 21 is to show and siguro to para linawin yung rumor. Meron kasing chismis nung panahon na yon. Fake news na may bali-balita na si John daw ay hindi mamamatay. So that's another reason why John wrote chapter 21 to clarify everything, no? Para yung fake news o yung rumor ay mapasubalian. Okay. So nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga disciples the third time. This is the third time. So hindi na binanggit dito yung pagpapakita kay Mary Magdalene. Kasi siguro, grupo ng mga disciples yung binabanggit kaya third time. Di ba yung una, the night of the resurrection. And then pangalawa, yung the following week with Thomas naman, kasama ng mga disciples. So this is the third time na nagpakita ang Panginoon. At saan sila nakita-kita? Sa Sea of Tiberias. No? Sa Sea of Tiberias, sa Galilee po yon, no? Parang in a way, this is a place of reminiscences. Dito sila unang nagkakilala-kilala at napakagandang masdan na makabalik ka sa iyong lugar na iyong pinagtagpuan at kung paano kayo nakakilala ng Panginoon. And seven of them went fishing, being led by Simon Peter. Kasi yung pito out of 12 were fishermen. So natural sa kanilang mangisda kasi nga mangingisda po sila. And when you are in the Sea of Galilee and looking at the fishermen, how they fish, it's so beautiful, no, to watch kung paano silang mangisda, lalo kapag hinagis na nila yung lambat na parang lambat na pabilog, tapos mayroong pabigat na tingga. Na pag inihagis yan, bumibilog sa area, eh. No? So at the backdrop of yung paglubog ng araw, nakikita mo yung mga mangingisda, no? Tapos pag lumilipad yung net, tapos dadampi sa dagat, una yung tingga, di ba? Yung tunog nung bagsak ng tingga, ang sarap pakinggan nun. Kasi ako yung lumaki sa palaisdaan. So naaalala ko yung mga panahon na kami ay nag-aaboy ng bangos, nanguhuli ng tilapia, no, kapag umaani na ang tatay ko, ang tata ko, minsan mag-harvest kami ng alimango, ng sugpo, ng alimasag. No, ang aking paa ay nahihiya ako ipakita yung aking paa kasi yung aking paa ay napakaraming tibo, napakaraming kagat ng alimango, nasisipit ako ng alimango, no. Yun po yung itsura ng aking paa. So that's they were fishermen, no? And they went fishing all night. Magdamag po silang naghuli ng isda. At ito po ang resulta, no? They caught nothing. No? At kung aaralin po niyo sa original Greek, anong ibig sabihin ng word na ito? Eh yun nga po ang ibig sabihin, nothing. Zero. Wala po silang nahuli. Okay. Para sa isang mangingisda, isa pong napakalungkot na karanasan dito. Kasi, di ba, kung saan ikaw mahusay at saan ka kilala, doon ka pa pumapalya. Di ba? Magaling ka sa negosyo, pero ngayon ay panayang sabit ng iyong negosyo. Napakahirap, di ba? Pinipilit mo maging mabuting bagulang and you feel that you're doing what is right. You're doing fine. And yet, bakit ang anak mo ba ay lalo pang lumalayo sa Diyos at lalo pang nagre-rebelde? No? Ikaw ba'y nandun sa sitwasyon na ganon, na you're doing everything, you're trying your dead level best, and still it's yielding nothing. Walang bunga, walang fruit, walang productivity. Pinaghirapan mo ang relationship, win-workout mo maigi, pero bakit hindi nagko-cooperate yung mister mo, hindi nagko-cooperate yung misis mo. No? Napakahirap nung pakiramdam na ganito, na ginawa mo ang lahat, pero walang bunga. Kung ganyan ang karanasan mo ngayon, kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Para sa atin, no, na you're trying very hard and yet the result is empty, nothing, zero. No. In verse 4, sabi po dito, just as the day was breaking, nung magpuputok na ang araw sa silangan, Jesus stood on the shore and yet the disciples did not know that it was Jesus. No, hindi po nila maaninag kasi nga madilim. Or siguro, they were prevented from knowing. And Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" No, meron ba kayong huli? No. So that is adding insult to injury, siguro. And they answered him, "No." No, napakaraming isasagot. Pwede ka naman magpaliwanag. Pero kita mo yung damdamin ba ng mga mangingisda na walang huli? ang sagot nila ay wala. No? Wala. Wala nang wala ka na ipapaliwanag pa, parang alam mo, parang no. Simply no. Period, no. Anong ibig sabihin nun? Let's not talk about it, you know? Huwag lang natin pag-usapan ito. Parang hirap pag pinag-usapan pa natin na matumal yung negosyo. Huwag natin pag-usapan. Ako, sumasakit lang ang ulo ko pag naalala ko yung anak ko. O kaya, huwag natin pag-usapan yung karamdaman ko kasi pray ka ba ng pray, fasting ka ng fasting, pero bakit ang creatinine mo mataas pa rin? Bakit ang BP mo mataas pa rin? Bakit nahihilo ka pa rin? Eh, nagpe-pray ka naman, di ba? Parang huwag na natin pag-usapan, di ba? Sometimes kapag ka, frustrated ka, disappointed ka, pagod ka, no? Parang gusto mo lang sabihin na, pwede bang huwag na natin pag-usapan ito? No? Just simply no. No. Yun ang sitwasyon ng mga disciples. No. Why talk about it if we have nothing, especially this Christmas? Mukhang simple lang ang magiging celebration natin ng Pasko. No. Makasimple lang, kagaya din last year. No. Wala namang masyado. Gusto mo magbigay ng regalo, hindi ka makapagbigay ng regalo. Kasi nga, kapos. Diba? Kulang. No. Pero merong solusyon dyan eh. Meron daw isang nakaisip ng ultimate pamasko guide. No? At ito yung ultimate pamasko guide. Ang tanong, inaanak ba kita? Okay. Hindi po. So kung hindi, wala kang regalo. Wala kang pamasko. Inaanak ba kita? Kung ang sagot mo ay opo, ayan. May proof ka ba? Ayan. Wala po. Pag wala kang proof, wala kang pamasko. Pagka may proof, no, meron po, ayan. Ang susunod na tanong eh, alam mo ba na ang Pasko ay birthday ni Jesus? Kaya siya dapat ang bigyan ng gift? Kung ang sagot mo ay hindi po, wala kang pamasko. Kung ang sagot mo ay alam mo na birthday ni Jesus at siya lang ang dapat bigyan ng gift, opo, ang sagot mo, ang susunod na tanong ay, oh, ikaw ba si Jesus? Eh kung hindi po, oh, bawi na tayo. Bandang huli, wala ka pa rin pamasko. Ayan. Kaya sa mga inaanak ko po, ito ang aking memorandum. Okay. So kita po natin dito na, let's not talk about it, please. Parang ang hirap na ng buhay natin ngayon. Huwag natin pag-usapan itong mga bagay na ito, no? Ang hirap lang. Okay? So, imagine ninyo these fishermen, they were born in the area where, you know, they are so familiar with the seas, they're so familiar with the nets, they're so familiar with all the fish in the Sea of Galilee. No? And they were trained to do that. They were designed to do that. Sila po ay bihasa, batikan, veterano sa pangingisda. Pero kahit ano palang galing mo, expertise mo, if you are not open to spiritual direction, then you will catch nothing. Sabihin, you may be trained, you may be equipped, you may be licensed even. But without spiritual direction, without someone serving as your spotter. Alam mo, nung nandun kami sa Sorsogon, nila Engineer Sani, nila Lewis, sino pa ba yung kasama natin, no? Si Itoy. No? Nung hinahanap po namin yung, ano nga isda yun, Engineer? Butanding. O, yung Butanding, ano? Yung laki-laki po ng Butanding eh. Ang ulo niya, ganito kalapad eh. ang bibig niya, laki. Tapos eh, talaga pong, ang haba niya, mula po, ito pong buong stage. Ang haba niya. Tapos lalangoy kayo. Kaya lang, kailangan meron kang spotter. Ano yung spotter? Yung someone na nakakatanaw mula sa malayo kung saan nandun yung Butanding. At iraradyo nila, nandun yung Butanding, yun namang kapitan ng bangka, kanyang ipipihit yung bangka patungo kung saan tinuro nung spotter kung nasaan yung Butanding. Kaya ilang butanding yung nakita namin noon. Ang sarap pong lumangoy kasama ng butanding. No? Sumisisid po ako, halos abot kamay ko na mahaplos ko na yung butanding, kaya lang bawal hawakan. No? Pero ang sarap po noon. So you need a spotter. Sometimes, we are so consumed with what we know, we are so confident with what we have. Sometimes, meron tayong self-reliance, no? Pero hindi yun enough. You need someone else outside. In your company, if your company is not doing well, you need someone outside of your company to coach you. Sabi yan ni Sam Chan. Minsan kasi hindi mo nakikita na na meron ng kaguluhan doon sa iyong organization o sa iyong kumpanya. Minsan kinakailangan merong tagalabas na masisilip kung anong nangyayari sa loob at sabihin niya na ito mga problema ninyo. Diba? So si Jesus served as a spotter. Nandun siya sa beach. Nakita niya yung mga disciples, mga 100 yards, at nakita niya kung paanong pagod na pagod, pero wala namang huli. No? At nagbigay ng instruction si Jesus. No? Kaya mahalaga, nakikinig ka sa spotter, nakikinig ka sa coach, sa mentor, sa leader, someone that you trust to give you direction. At napakasimple ng direksyon, di ba? Hindi ho komplikadong direksyon. Hindi sinabi magpalit kayong ng net. Hindi sinabi na palitan ninyo yung ilaw ninyo or what. Ang sabi lang, sa kaliwa kayo naghuhulog, ba't hindi kayo sa kanan maghulog? No? Sa kanan naman kayo maghulog. Kung mapansin po ninyo, kung ang bangka ay ito, at ikaw ay right-handed, ang comfort zone mo ay left. Kasi iahagis mo yung lambat eh. So ang puwersa mo kanan. So yung left side of the boat, that this is your comfort zone. Kapag hinagis mo yung lambat, mas ang puwersa nasa kanan, di ba? Kung iahagis mo sa kanan, ang puwersa mo sa kaliwa. Kaya para sa mga disciples siguro na karamihan sa kanila right-handed, mas gamay nila sa kaliwa. Pero sabi ng Panginoon, ba't hindi mo subukan yung hindi mo gamay? Yung hindi mo comfort zone. Yung hindi mo nakalakhan. Gawin mo yon, no? Just obey me. No? At sa kung anong dahilan, hindi naman nila tinanong kung sino yung nagsabi at hindi nila kilala ito. But they obeyed. And they were surprised with the result. Kasi pagsunod po nila noon ay talagang isang himala ang nagdaganap. Yung magdamag na nagpapagod sila na walang huli sa isang iglap. Sa isang iglap lang. No? Sa isang iglap lang, nakahuli po sila. So yun ang madalas na problema natin. Masyado tayong tiwala sa sarili. Masyado tayong nagpapaniwala sa sariling sikap, sariling diskarte. Yung gusto nating tayong nagpapasya kung anong tama't mali. Yung bang sometimes, no, you don't value the opinion of those older than you. Magkaharap na kayo ng tatay mo, magkaharap na kayo ng nanay mo, pero ang binabanggit mong opinion ay opinion ng ibang tao. Di ba? Di ba ang sarap nung marinig mula sa iyong anak na ano po bang pwede kong gawin? No? Di ba? When we had our family day in Baguio, we had such a wonderful time, no? Sa isang, habang kami kumakain, nagkukwentuhan po kami, no? And we really appreciate that time kasi yung mga anak namin, they were telling us their stories, and then, hindi lang yung marinig mo yung storya nila, kundi may mga tanong sila, anong dapat nilang gawin, no? And we really thank God for that. Okay? So, ganun din sa Panginoon. Kapatid, when was the last time? When was the last time that you talked to God? Really talk to Him. And when was the last time you heard from Him? Na kahit kabisado mo ng negosyo mo, pero nakikinig ka pa rin sa Diyos. At pag sinabi ng Diyos na kumaliwa ka o kumanan ka, susunod ka. Maybe we learn to have that kind of discipline. The discipline of spiritual direction. Let God speak to us. And let's be open to His leading. Verse 7. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, "It is the Lord." Sabi niya, ang Panginoon yun. As always, John perceives, John understands, and John believes. Laging nauuna si John when it comes to perceiving. It is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put out his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. As always naman, si Peter is more of an action man. Hindi nag-iisip, pero nauunang gumagalaw. Yan ang kaibahan nilang dalawa. Okay? So si Peter naman ay magaling na swimmer. So kung merong Olympics, talo ni Peter si John sa swimming. Pero sa running, talo ni John si Peter. Noong last week, pinag-usapan natin yun. Mabilis tumakbo si John kaysa kay Peter. So naunang lumangoy itong si Pedro, sinuot yung kanyang damit. Misa isipin natin, di ba pagka ikaw ay lalangoy, maghuhubad ka tsaka kalalangoy, bakit si Peter, bago lumangoy, nagbihis? Kasi nung nalaman niya na ang Panginoon yun, gusto niya, no, meron siyang saplot to give respect to the Lord. Okay, outer tunic lang naman yon, mga kapatid. So the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. No. Ang nakakatuwa kay Peter, mga kapatid, is this. Alam ninyo yung failure ni Peter. Alam ninyo yung pagkakamali niya, yung kasalanan niyang ginawa sa Panginoon. Big time yun eh. Diba? Yung itatwa mo ang Panginoon mo, ikaila mo, nakilala mo, napakasakit nun sa Panginoon, di ba? Napakasakit nun. At kung ikaw man nakagawa nun, siguro hindi ka na magpapakita. Di ba? If ever you have messed up your life, what normally is your response, no? When you mess up something, when you blow it, anong normal? Do you hide? Kasi this is reminiscent of the first time that they met in Luke chapter 5. Diba, nung sabi ng Panginoon, wala kayong huli? O sige, sa kabila mo ihulog, ihulog mo uli. Sabi ni Peter, eh magdamag na nga kaming humuli eh, tas karpintero ka pa eh, wala ka namang alam sa pangisda eh. Napapakamot ng ulo si Pedro eh, Luke chapter 5 eh. Sabi niya ganun, ano bang alam mo sa fishing? Pero dahil sinabi mo, sige, susunod ako. Actually, sinasabi niya hindi kay Jesus. Eh. Sinasabi niya doon sa mga kasamahan niya para walang sige, pagbigyan na natin. Sige, subukan natin. Pagbigyan natin. Sige, makulit eh. Sabi, mangisda na tayo. Uuwi na tayo eh. Sabi, mangisda pa. Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan natin. Nagulat sila. Daming huli. Napahiya si Peter yun, di ba? At nung napahiya siya, anong kanyang reaksyon? Sabi niya sa Lord, Lord, layuan mo po ako. Layuan mo po ako. Hindi ako karapat-dapat na mapalapit sa iyo. No? Depart from me, Lord. He wanted to hide, just like Adam and Eve. Nung sila'y nagkasala, ayaw nilang lumapit sa Diyos. Gusto nilang lumayo sa Panginoon. Natatakot sila sa Panginoon. No? Minsan, kapag ka nagkamali ka, nakagawa ka ng isang bagay na nakakahiya, siguro the last thing that you want to do is to be in the church. Ayaw mong pumunta ng church. Kasi maaalala yung kapalpakan mo, di ba? Makukonvict ka, mapapahiya ka, no? Siguro kapag ikay nakagawa ng kasalanan, the last thing that you want to do is to take hold of the Bible and read it. Kasi ayaw mo, nakakahiya eh, di ba? Ayaw na ayaw mo. Pero the good thing about Peter, no, ay he did not ghost the Lord. Hindi siya nag-ghosting. Ang ginawa niya, this time around, he swam to the Lord to be closer to the Lord. Kaya kapatid, kapag ikay nagkasala, pag ikay nagkamali, pag ikay napahiya, Huwag kang lalayo sa Lord. Lalo kang lalapit sa Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Oh, kasi ang Panginoon naman ay naghihintay. Actually, siya pa nga ang lumapit eh. Di ba? It was not Peter looking for Jesus. It was actually Jesus going to the place where Peter was. Andun na siya eh. Pinuntahan na pa nga siya ng Panginoon eh. Di ba? Kung ikaw si Jesus, ikaw yung nasaktan, anong gagawin mo? Di ba? Madalas sa atin, pag ikaw yung nasaktan, mawawala ka na lang din. Hindi ka na magpapakita. Hindi mo nakikibuin. Di ba? Bahala ka, magdusa ka, parurusahan kita, hindi kita kikibuin. Di ba? Pero hindi, ang Panginoon ang nagpunta doon sa Tiberias, kung saan nangingisda sila Peter. At look at what happened next, verse 9. Napakaganda nung sabi sa verse 9. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place. Pag daong po nila sa dalampasigan, nakita na nila na mayroon ng siga. May uling na. At may baga na. At hindi lang yun. Doon sa ibabaw ng baga, meron ng isda. At meron ng tinapay. Saan kaya nang galing yun? Eh, alam nyo naman ng Panginoon. No? Kaya-kaya niyang gumawa ng himala. So, nandun na agad. No? Sa totoo lang, hindi naman niya kailangan nung kung ano meron ka eh. He can provide for himself. No? At siya ay nagluto ng breakfast for his disciples. Diba? It's so cool. It's so refreshing to know that Jesus knows how to cook. Hindi lang pala siya magaling magkarpintero, magaling din siyang chef. At pinagluto ng Lord ang kanyang mga disciples. How would you feel about that? No? When Jesus comes to you and cook your breakfast for you. Sa totoo lang, hindi niya kailangan ng dala-dala mong isda. He doesn't need it. Kasi he has already set the breakfast meal for his disciples. Pero ang sabi ni Jesus sa verse 10, and this is how you develop relationship, sabi niya sa kanyang mga disciples, bring some of the fish that you just have caught. Magdala kayo ng isda dito. Hindi ko kailangan ng isda ninyo, pero magdala kayo. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng malaki sa Panginoon na meron kang dinala. Hindi niya kailangan yung isda mo. Pero, for the sake of harmonious relationship and fellowship and bonding and sharing, sabi niya, I want to have some of your fish so that we can share together. That's the one way of telling his disciples that I don't need you, but I would appreciate, you know, the fish that you will bring. No, sabi po dito, so Simon Peter went aboard and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them, and although there were so many, the net was not torn. So very vivid ang description ni John, no, when he wrote this. Ang detalye ng laki ng isda, unusually big. So hindi po siya sapsap, hindi siya ayungin, hindi siya yung mga biya na maliliit. No? They are unusually big. Siguro mga sea bass, no? Siguro ito yung mga talakitok, mga yellowfin tuna, loro, at kung ano-ano pang mga isda, may lapu-lapu, maya-maya, ang sarap. So, tapos hindi lang unusually large, kundi 153. Nabilang po nila. No? Typical of fishermen, binibilang. Alam mo, kapag ka maliliit, di mo na binibilang. Pero pag malalaki, binibilang mo talaga. And 153 is wow. Wala naman hong ibig sabihin yung 153. Wala naman siyang significance. Wala naman siyang ibig sabihin na kagaya ng 666. No? Wala. Ano lang siya. Basta 153. That's a detail of the catch of fish. Sabi nung iba, yung the 153 is the kinds of fish that you can find in the Sea of Galilee. There are 153 varieties of fish. So that represents, you know, the kinds, the different kinds of fish. Probably. Pero siguro let's take it ano na lang, as simple as 153. Ganun lang po yun, no? Pero amazingly, the net was not torn. Nung una po, halos mapunit yung lambat. Pero ngayon, buong-buo yung lambat. Sabihin, the Lord is preparing His disciples for worldwide fishing. Different kinds of people. And the harvest can be accommodated with the net. And that is the church. Okay. Verse 12. Jesus said to them, come and have breakfast. Diba? After a miracle like this, no? After an encounter with the Lord like this, anong magandang mapakinggan mula sa Panginoon? Diba? Okay, after you have messed up, after you have failed big time, after you blew it, no? Anong iniisip mong invitation ni Jesus? Come, mag-word and prayer tayo. Yun ba? Come, and let's go to church and worship. Come, and let's have a prayer meeting. Come, and let's do a live group or an Alab Friday. Yun ba sabi ng Lord? Sabi lang ng Lord dito, napakasimple, di ba? Come, and let's have breakfast. Napakasarap namang invitation, di ba? Just hang out. Let's eat together. Ganun. Walang agenda. Wala tayong activity. Walang ano, wala tayong business issue na pag-uusapan. It's just you and me. Let's have breakfast. Let's eat together. Let's have fun. Let's share. Let's hang out. That's the kind of relationship that God wants with us. That's the reason Jesus. If you want to picture what kind of relationship He desires, no, is as simple as this. Walang mga ritual, walang mga ceremonia. Just being human in the presence of the divine. Let's just eat. Walang program. Wala yung, oh, may prelude tayo. Pagkatapos ng prelude, ano? Oh, may lighting of candle. Pagkatapos ng ano? Di praise and worship na. Pagkatapos ng praise and worship, anong susunod? Abay, di message na. Oh, pagkatapos ng message, offering. Walang ganun program. Let's just eat breakfast. Kain lang tayo. Ano? And I pray we can have this kind of relationship with the Lord, no? Sabi nga dito, no one dared to ask Him, who are you? Because they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after He was raised from the dead. Come and have breakfast! Wow, what an invitation. At yan ang invitation ng Panginoon sa'yo. Come on, let's. Kung sa panahon natin ngayon, parang ganito yan. Lika, Starbucks tayo. Diba? Hindi yung, alika, punta tayo sa church. Hindi, sabi niya, alika, Starbucks tayo. Alika, kung walang Starbucks, di ano na lang. Coffee Bean. Kung walang Coffee Bean, di Cafe France. Kung walang Cafe France, di mag 3-in-1 tayo. Yun na lang tayo. Pero, Jesus is inviting you. Amen ba? Amen. Jesus is inviting you. No? Actually, siya na yung naunang pumunta. Pinuntahan ka na niya eh. No? Hindi naman niya sinabing, puntahan niyo ako sa Jerusalem, doon sa templo, magkita tayo doon. Alas 9 ng umaga, mag-worship tayo. Hindi eh. Pinuntahan niya sa Tiberias, sa Sea of Galilee, kung saan nagwo-work yung kanyang mga disciples. At hindi lang yon. Look at how the Lord blessed His disciples after, you know, failing Him. After failing Him. The first thing that He did, una, is to fill their boats. Empty. Walang laman eh. Pinuno ni Jesus. Pagkatapos niyang punuin yung bangka na walang laman, anong ginawa ni Jesus? In-invite si Peter, yung mga disciples. Nandun na yung apoy. Kapag nasa Galilee ka, early in the morning, malamig mga kapatid, malamig. Nung nandun po kami, ako'y naka-jacket, giniginaw ako. Mga 5:30 to 6 a.m. Ang ihip ng hangin na dumadampi sa aking balat ay talagang nanunuot yung lamig. No? Lalo kung lumusong ka pa sa tubig, kagaya ni Peter. Lumangoy siya, di ba? So, basang-basa yung damit niya. Anong unang ginawa ng Panginoon? Come. Warm yourself with the fire. Naalala niyo yung mensahe ni Pastor Rositas? Peter warmed himself with the enemy's fire. Now, Jesus is giving Peter the opportunity to be warm with His fire. Amazing. No? Halika't magpainit ka. So, sarap lang nun, yung maginaw na maginaw, tapos may apoy, di ba? Nung nasa Baguio po kami, talagang pagsampang-pagsampa namin ng Baguio noong Tuesday, 11.4 degrees. Pinakamalamig. Bigla daw pong nagkaroon ng cold front noong Tuesday na yon. At kaya pagsampa namin ng Baguio, talagang ang sarap-sarap po nung lamig. No? At ang hinahanap po namin ay heater. Kasi napakalamig sa Baguio. Masarap pong umakyat sa Baguio. Mag-ano lang po kayo, magbibisita iglesia. Ah, bisita iglesia. Bisita. Ano yun? Bisita Baguio. Mag-o-online lang kayo. Kukuha kayo ng quarantine travel pass. No? And then okay na kayong pumunta doon. Anywhere in Baguio. So, hindi lang yun. He did not just fill the boat with fish. He warned Peter with, you know, the fire. Tapos, he fed Peter. Pinakain po. Let's have breakfast. Meron ng isda. Meron ng tinapay. Ready na. Kakainin na lang. At kung gusto nyo pa, mag-ihaw pa tayo. Di ba? Ang sarap nung amoy nung inihaw na tilapia. Di ba? Ang sarap nung amoy nung inihaw na bangus. Nakaamoy nyo na ba? Kasi ako nakaamoy ko na eh. Nakaamoy ko na. Magtatanghalian eh. So parang ang sarap ng nung... kaya gustong-gusto ko nag-iihaw ng ano eh, ng isda. Okay? So he fed Peter. Look, I just want to let you see, you know, with your senses, no? The sights, the sound, the smell, the taste even, no, of this personal encounter with the Lord. Kasi ganito yung gusto niyang experience with you. All your senses actively participating, no? So Jesus served Peter. Jesus loved Peter. And this is totally, totally different from the gods that the Romans knew. This is totally, totally different from the Greeks, from the gods that the Greeks knew. Totally different, no? From the gods during that time. Dahil ang lahat ng mga Diyos nung unang panahon, nung panahon ng Biblia, kailangan magsakripisyo ka. Kailangan magbigay ka ng pinakamaganda. Kailangan magdala ka ng abuloy. Dapat magdala ka ng hain. Magdala ka ng handog. Dapat paglingkaran mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos, pag nagalit sa'yo, sa tingin nila, pag nagalit sa'yo, mapupugnaw ka. Kaya kailangan maingat ka sa pagsisilbi. Maingat ka sa paglilingkod. Ibigay mo ang pinakamahusay, ang pinakamahalaga, ang pinakayaman mo, ibigay mo. Pero si Jesus, ibang-iba, di ba? Siya yung nagbigay. Siya yung naglingkod. Siya yung nagpainit. Siya ang nag-serve. This is totally, totally unexpected. This is out of this world. Lahat ng religion ang sasabihin sa iyo, gawin mo to. Ibigay mo ito. Ipanalangin mo ito. Sundin mo ito. Maging ganito ka. Lahat ng religion, ganyan ang sasabihin sa'yo. Pero si Jesus, iba eh. Iba siya. Hindi mo kayang gawin, siyang gumawa. Hindi mo kayang ibigay, siyang nagbigay. Hindi mo kayang maging, siyang naging. Sabi ng mga tao, maraming daan para makarating sa langit. Parang aakit ka ng bundok. Maraming daan, di ba? Iba-ibang way. Punta ka ng Baguio, iba-ibang way. Merong Cannon Road, merong Marcos Highway, merong Naguilian. No? Iba-ibang way. Meron pang another way, kaya lang patungo ng ano yun. Norte. Dulo na, Cagayan. Okay? So iba-ibang way, paakit ng Baguio. Parang ganun lang daw yan. Iba-ibang religion, pero isa lang din ang pupuntahan. No? Pag-akyat mo, magkikita-kita rin tayo sa dulo. Mga kapatid, hindi yung ganun ang paraan ng Diyos. Sa totoo lang, hindi natin kayang abutin ng Diyos. At napakatalik ng bundok na kailangan nating akyatin para makarating sa Kanya. So, anong ginawa niya? Dahil hindi natin siya kayang abutin, siya hong bumaba. Nanaog sa langit at takipisan sa atin at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Madalas ang sinasabi natin, yung unang Pasko, di ba? Yung unang Pasko ay lahat may ginawa eh, di ba? Si Mary, binigay niya yung kanyang womb. Si Joseph, binigay niya yung kanyang pangalan. Lahat may ginagawa. Para makasama ka sa bilin, dapat meron kang contribution. Ang mga anghel, ang kanilang tinig. Ang mga pastol, ang kanilang oras. Ang mga haring mago, no, ay meron dalang frankincense, meron dalang myrrh, meron dalang incense. No, lahat sila, meron dalang gold. Lahat ng nandun sa bilin, may contribution. Kaya kung wala kang dala-dala, hindi ka welcome doon. No, buti na lang, merong little drummer boy. Na, I am a poor boy. I have no gift to give. But this, para papampam. Yun lang ang gift niya eh. Para papampam. But he smiled. The Lord smiled, sabi dun sa song. No? Kasi po, ganun talaga eh. Yun ang orientation natin. When we mess up things, no, we want to do something. We want to sacrifice. We want to amend. We want to, you know, pay back somehow. No, kapag ka galit ang misis mo sa'yo, di ba, parang, ano eh, anong iniisip mo? Halimbawa, galit ang misis mo sa'yo, anong iniisip mong gawin? No? Eh, bumili ka ng something. Bumili ka ng bulaklak, peace offering. Ayan. Mag-uwi ka ng pagkain, peace offering. Kasi galit si misis mo sa'yo. Diba? Just to appease. No? O kaya, to give something, bigyan mo ng pera. No? Biglang mababago ang aura. No? Mababago lahat talaga. Na binigay mo ng pera, binigay mo yung 13th month, buong-buo, saka 14th month, binigay mo lahat. No? Eh, talagang mawawala ang galit sa'yo. Huhupa talaga yung galit sa'yo. O kaya, galit sa'yo, eh, maglinis ka ng bahay. Nako, panalong-panalo yun. Maglinis ka ng bahay. No? Eh, yan ang isang maganda. Kaya lang, may problema yun eh. May problema yun. Sometimes, pantakip lang yun eh sa mga problema natin. Pantakip lang yan. No? Yung, alam mong may palpakang ginawa, tapos tatapalan mo ng pera, tatapalan mo ng mabuting gawa, tatapalan mo ng pagbibigay o ng pagiging generous, o kapag lilinis ng bahay, tinapalan mo lang yun. Eh, mahalaga pag-usapan. And sometimes, you know, what your wife needs is just a time to converse and to hear simple words like, I'm sorry, forgive me. Yun lang eh, wala nang, di mo na kinakailangan kung ano-ano pang gawin. No? Kagaya din sa Panginoon, di mo kinakailangan ng magbayad ng malaki. Hindi mo kailangan maglinis ng sarili para makalapit ka sa Kanya. You can come as you are. Amen? And God can accept you for who you are. That's the beauty of Christmas, no? Huwag natin i-highlight yung mga contribution nila. Ang i-highlight natin what Jesus did on the cross. What Jesus did, He came. Hindi yung tayo pang pupunta ng Israel para lang makita siya. Siya ang pumunta po sa atin, mga kapatid. He's not expecting anything in return. No? Amen ba? Okay? Hindi yung kailangan may gawin ka. No? Naalala ko si AB. Sabi ni AB, Sabi ni AB, sabi niya, si Mama, nagalit sa akin. Wala naman akong ginagawa. Sabi ko sa kanya, hindi kaya siya nagalit sa'yo, wala kang ginagawa. TikTok ka ng TikTok, Genshin ka ng Genshin. Kat nag-genshin ka ba? Ah, hindi pala. Joke. So, minsan ganun tayo, di ba? Parang kailangan may gawin ka just to appease, to please, no? Pero sa Panginoon, no? Sa Panginoon, during the first Christmas, it's all God at work. It's all God. It's His gift. It's His love for you. So ano lang ang nais ng Panginoon sa atin with our relationship with Him? Let Him fill your boat. Come on, people. Let Him warm you with His fire. Let Him serve you. Let Him feed you. Let Him love you. You don't need to hide. You don't need to strive. Just rest in His love. Let Him love you. When you fail at supper, Jesus will show up to cook breakfast for you. Sumemplang ka man sa hapunan, darating si Jesus sa agahan at ipagluluto ka niya. And once you have savored and enjoyed, you know, the fullness that only Jesus can give, no? Alam mong lahat ng bagay ay kusang mangyayari. Kusa ka ng maglilingkod. Kusa kang magbibigay. Kusa kang magmamahal. Kusa kang magpapatawad. Kusa kang mag-uunawa. Kusa kang maglilinis ng bahay. Kusa kang tutulong. Bakit? Puno ang puso mo ng pag-ibig ng Panginoon. Amen ba? Madalas sa atin, kaya tayo hindi na makapagmahal, hindi na makapagtiwala, hindi na makapagbigay kasi nga walang-wala ka na. Empty ba? Sa'id. Wala ka na talagang maibibigay. Pagod ka pa. Naiinis ka pa. Irritable ka pa. So, paano ka pa magmamahal sa mister mo, magmamahal sa mga anak mo? Eh, sa'id ka na. So, ang anyaya ng Panginoon, why don't you come and be filled by me, warmed by me, fed by me, loved by me, served by me? Because I'm the source of all these things. Pastor Edmond Chan, sabi niya, what is the meaning of life? Don't seek the meaning of life. Don't seek the meaning of life. Because the meaning of life is a byproduct of the ultimate purpose. And that is being connected with Jesus. Kapag hinabol mo ng hinabol yung meaning of life, it will become meaningless. Kasi byproduct ang meaning. Just like happiness. Happiness, you don't pursue happiness. Happiness is a byproduct. When you pursue happiness, you will be disappointed. But instead, pursue the Lord Jesus and you will find happiness. Kagaya din ng pera. No? Money is a byproduct. You don't pursue money. You don't seek money. Money will come when you put the Lord first in your life. Kaya hayaan mo munang punuin ka ng Panginoon. Hayaan mo munang talagang masiyahan ka sa pag-ibig ng Panginoon. Diba? Sabi nga, unahin mo ang Panginoon at ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian, at lahat ng bagay ay idaragdag niya sa iyo. Wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang kakailanganin pa. Yanra was sharing to us yung kanyang magaling siya sa art, di ba? Pero sabi niya, natatawa daw siya kasi meron siyang isang commission work that it took him 1 week to complete. Isang linggo talaga. Araw-araw niyang ginawa. At napakaganda ng kanyang ginawa. No? At nung pinost niya, ang nag-like ay 5. On the other hand, meron daw siyang ginawa for 2 hours lang. Mabilis na sketch. Nung na-post niya, ang nag-like more than 1,000. I think 1,300. No. Sabi ko nung tinuturo ng Lord sa'yo dyan. Sometimes, no, you work very hard for something, pero ang result niya, kakatiting. But when you put God first, kahit 2 oras mo lang gawin, the result will be amazing. Amen? Sabi ko, sometimes you're so consumed with your artwork na hindi ka na naiistorbo, hindi ka na gumagawa ng iba pa mga bagay, hindi ka na nag-exercise kasi nga, consumed ka doon sa ginagawa mo. So maraming mga aspect ng buhay mo nakakalimutan mo, even your relationship with God. So the Lord, what the Lord is teaching you is don't put so much effort on something, no, lalo kung wala ang Diyos doon. But when you put God first, you know, 2 hours of artwork will be worth it. So because, and that also is, you know, God is also purifying your motives. Why are you doing this? For money? No? Nung una kasing panahon, mga kapatid, nung nag-aaral tayong aking mga anak, mahilig sila sa arts. Si Yalel, music. Si Yanra, sa arts. Si Aliana ay sa writing, no? Sabi ko doon sa tatlo nung bata sila, wala ba kayong makukuha ng trabaho na kikita naman tayo ng limpak-limpak na salapi? Kasi ang aking orientation, ang arts, parang wala eh. Di ba? Parang wala eh. Pero sabi rin sa akin ng mga bata, Papa, yun lang akala mo. No? But, you know, ang daming pera ngayon sa arts. Oh, si Yanra ho, yaman yan eh. Dahil sa mga commission work. No? And anyway, may the Lord purify your motives, no? With what the talent that you have. It's not about money. It's not about the ranking. Sabi nga niya, Papa, kung ako lang magdo-drawing ako ng mga erotic porn, magshoot ang ranking ko sa liga ng mga artist. Kaya lang I have non-negotiable principle na God gave me, you know, the skill to draw and I will do it for Him. So if it will displease Him, I will not do it. So that's good, anak. Una ang Lord, because sabi nga ni Pastor Rosita sa kanya, remember this, anak, God honors those who honor Him. Kapag inuna mo ang Panginoon, no? Uunahin ka din niya. Pag pinarangalan mo ang Panginoon, pararangalan ka din niya. Amen? Amen. So sana po mga kapatid, during this Christmas season, don't be stressed. Don't be pressured. Don't run around in circles. No? Huwag po tayong ma-pressure sa maraming schedule, sa maraming mga bagay, sa maraming dapat expectations sa atin. Just rest, you know, in the love of the Lord and let Him feel you. Let Him love you. Let Him, you know, serve you. Okay? Let Him forgive you. Napansin niyo ba yung unang mga verses natin? Pwede balikan natin yung first slide natin, yung verse 1. No, sabi dito sa verse 1, kung babalikan natin yung verse 1, sabi dito, after this, Jesus revealed Himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and He revealed Himself in this way. Paano daw? He revealed Himself to Simon Peter. And sino yung pangalawa? Thomas. Wow. Okay sa billing, ano? Napansin niyo ba yung billing? The one who failed Jesus big time, these two guys. One is the denial king. The other is the doubtful one. No? The doubting Thomas and the denying Peter. See how gracious John was in writing this. Inuna niya yung dalawa na nag-fail, giving them a chance to be restored, to be given another chance, no, another opportunity to be restored, to be recommissioned. These two guys, Peter and Thomas. And not only that, no? Sabi din po dito, binanggit yung Nathaniel of Cana in Galilee, sons of Zebedee, James and John yan, no? And two others of his disciples were together. Palagay nyo, sino yung dalawa na yun? Bakit hindi pinangalanan ni John? Naranasan nyo bang mag-picture-picture? Tapos kasama kayo sa picture, nung pinaw sa FB, kinrap kayo out. Kinrap out ka. Hindi ka sinama. Diba? Sama nung pakiramdam mo na pinaw sa FB, kinrap out ka. Siguro ganun yung pakiramdam ng dalawa. Bila naman, oh. Ang nando sa top billing, si Peter, saka si Tomas. Tapos kami hindi man lang binanggit yung pangalan namin. Well, sino man yung dalawa na yon? Most probably, Andrew and Philip. Ay, you know, what God is saying is this, no? Kahit sa atin na hindi napapansin, kahit sa atin na hindi nabibigyan ng credit, hindi nare-recognize, no? Kahit tayo na hindi pansin ng mundo, kahit tayo na wala ka sa ranking, no? Ang mga nagla-likes na mga pinopost mo, kukonti. Parang invisible ka, yung mga wala nakakakita sa'yo. Parang you're nothing, no? Just like these two disciples. But let me remind you, these two disciples also experienced being filled, being warm, being fed, being served, being loved by Jesus. So you may be unknown. Maybe nobody knows you. Nobody even knows that you exist. Sa bahay siguro, walang kumikibo sa'yo. No, but, you know, you're still included. You're still part of the big family of the Lord. And He wants to give you the best. Amen? Tayo manalangin, mga kapatid. Lord, salamat dahil ibang-iba sa religion to. Sanay na kami sa religion na you have to perform, you have to impress, you have to do something, you have to give something, you have to be your best, you have to follow a certain ritual, you have to do this ceremony, you have to do a lot of things, no? Sometimes, nakakapagod, nakaka-pressure, napakahirap. Pero salamat, Lord, ibang-iba ka. And you're inviting us to have breakfast with you. That's something. And thank you, Lord. Dahil sa panahon kami walang-wala, sa panahon na kami ay bigo, sa panahon na kami ay pumalpak, sa panahon na kami nagkamali, napahiya, inaanyayahan mo pa kami na makipag-agahan sa iyo. To warm us. To feed us. To serve us. To feel us. To love us. So Lord, we want you to come and fill our hearts right now and satisfy our deepest longings. We want you more than anything, Lord. More than anything. Marami kami mga pangarap, marami kami mga ambisyon, marami kami wish list. But may our number one wish be you. May our magnificent obsession be you. May our ultimate passion and desire be you, Lord, just to be with you. Lord, won't you feel us right now? We receive your forgiveness. Thank you, Lord, for forgiving us. We receive your fullness. We receive your love. We receive you, Lord, as our Savior and Lord. Amen. And amen.